pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Γεια σου, είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα βιβλίο, για μια έκδοση καλύτερα, που έχει ήδη γράψει τη δική της ιστορία. Πρόκειται για ένα πλουσιότατο λεύκωμα, στις σελίδες του οποίου εικονογραφείται ένα κρίσιμο μέρος της ιστορίας της Θεσσαλονίκης. Μέσα από την αποτύπωση και ανάδειξη των κτηρίων και της πολεοδομίας μιας συγκεκριμένης περιοχής που υπήρξε εμβληματική για την πόλη στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Τίτλος του «Η Θεσσαλονίκη εκτός των τυχών» και υπότιτλος «Εικονογραφία της συνοικίας των εξοχών 1885-1912». Ενώ ο άνθρωπος πίσω από αυτό το σημαντικό επίτευγμα είναι ο καθηγητής αρχιτεκτονικής και ειδικός στην ιστορία του άστεως Βασίλης Κολώνας. Πράγματι, κοιτάζοντας όλο το έργο του Βασίλη Κολώνα, τις σπουδές του, τα βιβλία του, ακόμη και το ίδιο το διδακτορικό του, που πολλά χρόνια μετά οδήγησε σε μια πρώτη εκδοχή του έργου για το οποίο μιλάμε σήμερα, αντιλαμβάνεται κανείς ότι στο κέντρο του ενδιαφέροντός του βρίσκεται ο αστικός χώρος και προνομιακά η πόλη της Θεσσαλονίκης, στη διαχρονία της. Ποια πόλη ήταν όμως αυτή, 1,5 αιώνα νωρίτερα? Και ποια η σχέση της με τη σημερινή πόλη? Ποια νήματα είναι ακόμη ορατά και ποια έχουν χαθεί για πάντα? Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση για το ποια πόλη ήταν αυτή μέσα από ένα απόσπασμα του Γάλλου διπλωμάτη, πολιτικού και λόγιου Βικτόρ Μπεράρ, καθώς μας μιλάει για την πόλη που αντίκρισε ο ίδιος στα 1897.
Απόσπασμα από το βιβλίο.
Θα πίστευε κανείς ότι πρόκειται για μία από αυτές τις πόλεις του ονείρου, ζωγραφισμένες στο βάθος κάποιου πίνακα, μία από αυτές τις άπιστες και μακρινές πολιτείες, έτσι όπως τις φαντάζονταν οι άνθρωποι του 17ου αιώνα, με εκκλησίες για τζαμιά, με μιναρέδες για καμπαναριά. Θα μπορούσε να βρίσκεται στις ακτές της Αιγύπτου, της Συρίας ή της Μικράς Ασίας, πρωτεύουσα του Σάκη της Περσίας ή του Σουλτάνου του Καϊρού.
Κάπως έτσι φάνταζε η πόλη το βλέμμα ενός ανθρώπου εξοικειωμένου με τις εικόνες της Ανατολής, λίγο πριν αρχίσει να καλπάζει προς ένα μέλλον πιο ευρωπαϊκό και δυτικότροπο, προς το οποίο άλλωστε κινούταν σταδιακά ολόκληρη αυτοκρατορία στα τέλη του 19ου αιώνα. Όμως ακόμη και για το πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η Θεσσαλονίκη ήταν μια πόλη με έντονα πολυεθνωτικό χαρακτήρα. Μια πόλη τριχοτομημένη, με το εβραϊκό στοιχείο να κυριαρχεί. Για πολλούς, τα χρόνια εκείνα, μονάχα η Κωνσταντινούπολη μπορούσε να συγκριθεί μαζί της.
Κατά την περίοδο 1885-1912, η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που βαδίζει στους ρυθμούς της δυτικοποίησης της αυτοκρατορίας. Οι κυρίαρχες τάξεις έχουν ήδη συνειδητοποιήσει ότι μόνο η Δύση θα δώσει προοπτικές στις φιλοδοξίες τους, πρότυπα στις ανάγκες τους και αντικείμενο στα όνειρά τους. Οθωμανοί αξιωματούχοι, Έλληνες και Εβραίοι έμποροι και επιχειρηματίες, νέοι επαγγελματίες, διανοούμενοι και οραματιστές συμμετέχουν στον εξωευρωπαϊσμό και την αλλαγή της εικόνας της πόλης. Σύμφωνα με τη δεύτερη Οθωμανική Απογραφή του 1906, ο συνολικός πληθυσμός της πόλης ανέρχεται σε 114.683, από τους οποίους 47.017 είναι Εβραίοι, 33.756 Έλληνες, 29.665 Μουσουλμάνοι και 4.244 άλλων εθνοτήτων. Η πολυεθνής και κοσμοπολίτικη κοινωνία της Θεσσαλονίκης και οι μακρόχρονες επαφές με τη Δύση της προσδίδουν ομοιότητες με την Κωνσταντινούπολη και είναι η μόνη πόλη μαζί με τη Σμύρνη που μπορεί να συγκριθεί με αυτήν. Ο Σερ Τσαρλς Έλιοτ, γραμματέας στη Βρετανική Πρεσβεία 1893-1898, δηλώνει στο 1908 ότι η μόνη πόλη που μπορεί να συγκριθεί με την Κωνσταντινούπολη, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξαν ποτέ τόπος διαμονής του Σουλτάνου, είναι η Θεσσαλονίκη.
Εξόνυχος τον Λέοντα, λέμε, όταν θέλουμε να υπογραμμίσουμε τις εξαιρετικές εκείνες περιπτώσεις, στις οποίες το όλον, εδώ η πόλη της Θεσσαλονίκης, εκμέρεται από το επιμέρους, εδώ από μια συνοικία της πόλης και μόνο. Έτσι, η μελέτη και ανάδειξη της ιστορίας μιας μονάχα περιοχής της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, που υπήρξε αρχικά τόπος εξοχικών κατοικιών, μα που σύντομα έγινε μέρος του αστικού ιστού της πόλης, είναι ενδεικτική ενός ολόκληρου κοινωνικού αναβρασμού, μιας μεγάλης οικονομικής και πολιτισμικής ζύμωσης που με έναν τρόπο λειτουργεί παραδειγματικά για την ιστορία της πόλης συνολικά. Πώς όμως μπορούμε να προσεγγίσουμε κάτι που δεν υπάρχει πλέον και να το κάνουμε να μιλήσει? Με ποιο τρόπο τα τεκμήρια, φωτογραφίες, τοπογραφικές αποτυπώσεις αλλά και ποικίλα αρχεία του κράτους ή άλλων θεσμών δεν θα μας παγιδεύσουν στις επιμέρους απεικονίσεις τους, ώστε να αναδειχθεί η συνολική εικόνα και πίσω από αυτήν να αισθανθούμε τη ζωή που έσφιζε και παλόταν, τη ζωή που πάντα σφίζει και πάλεται.
Συχνά ονειρευόμαστε τις μορφές που θα είχε πάρει μια πόλη, μια συνοικία, αν για κάποιο λόγο δεν είχε γίνει αυτό που βλέπουμε σήμερα. Για να δώσουμε φετηρία και περιεχόμενο στα όνειρα, αναζητήσαμε την εικόνα της συνοικίας κατά την εποχή της ακμής της και τη διαδικασία που οδήγησε στον μετασχηματισμό μιας ομάδας εξοχικών κατοικιών σε μια συνοικία αυτόνομη, μοντέρνα, ξεχωριστή, γοητευτική. Εκεί σταματήσαμε την έρευνά μας. Στη συνέχεια, οι ρυθμοί εξέλιξης της συνοικίας γίνονται διαφορετικοί, σπασμωδικοί, αδυσόπιτοι. Η ηλιγκιώδης ταχύτητα της ανοικοδόμησης των μεταπολεμικών χρόνων δεν άφησε περιθώρια στην οπτική μνήμη των κατοίκων της πόλης για τις κατεθαρφιζόμενες επαύλεις της λεωφόρου των εξοχών. Ενώ οι λιγότερο σημαντικές, οι ανώνυμες κατοικίες, απλά σταμάτησαν να υπάρχουν, σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Η σημερινή εικόνα της συνοικίας δεν μπορεί να εξιστορήσει όλο το παρελθόν της. Η εικόνα της είναι αποσπασματική. Ωστόσο, πλούσια σε λεπτομέρειες. Η χάραξη της οδού Βασιλίσσης Όλγας, που δεν έχει πια καμία σχέση με την παραλία, κάποιες κατάκλειστες επαύλεις, διατηρητέα μνημεία σήμερα, οι μαντρότυχοι στα όρια των παλαιών ιδιοκτησιών και λίγα δέντρα, απομεινάρια από τους κήπους των εξοχών, παραπέμπουν έστω συμβολικά στην προηγούμενη εικόνα της. Η χαμένη πολιτεία γνωρίζει να φυλάει καλά τα μυστικά της, και οι φωνές των δρόμων και των σπιτιών της είναι εξαιρετικά χαμηλότονες για να ξεχωρίσει η ακοή των σημερινών κατοίκων. Αλλά ακόμα και όταν η πόλη δεν μιλάει για το παρελθόν της, το περιέχει σαν τις γραμμές ενός χεριού, γραμμένο σε γωνίες δρόμων, σε γρίλες παραθύρων, σε κουπαστές από σκάλες, σε έλεξη κέρευνα, σε ιστούς σημεών, κάθε μεριά χαραγμένη με τη σειρά της από γρατζουνιές, εγκοπές, γλυφές, χτυπήματα.
«Η Θεσσαλονίκη εκτός των τυχών. Εικονογραφία της συνοικίας των εξοχών. 1885-1912. Τρίτη έκδοση επικαιροποιημένη. Η μελέτη του Βασίλη Κολώνα επανεκδόθηκε και κυκλοφορεί από τη University Studio Press».
Των εξοχών, λοιπόν, που εκτινόταν στα ανατολικά του Λευκού Πύργου, έξω από την περίμετρο που μέχρι λίγο καιρό νωρίτερα όριζαν τα τείχη που έκλειναν την πόλη στο εσωτερικό της. Ο οικισμός αυτός δίνει τα υλικά για νέα όνειρα. Οι ευρωπαϊκού τύπου επαύλεις που παρατάσσονται όλο μεγαλοπρέπεια συμβολίζουν την μετεξέλιξη της Θεσσαλονίκης από μια κλειστοφοβική πόλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε μια ανοιχτή πόλη των Βαλκανίων, που συνομιλεί επί ίσης όρης με την ανατολική και τη δυτική της πλευρά, σε μια εποχή που, όπως το είπαμε ήδη, και οι Οθωμανοί προσέβλεπαν προς τον εκδυτικισμό του κράτους και των πολεών τους, σε μια προσπάθεια προσαρμογής τους στη νέα εποχή, που την ένιωθαν και όχι άδικα, απειλητική. Λίγα χρόνια πριν, ωστόσο, κάποιοι έκαναν άλλα όνειρα για την ίδια περιοχή, στην ανατολική έξοδο της πόλης, όπως περιγράφεται γλαφυρά από κάποιον που υπογράφει ως «άνθρωπος των σπορ» στην περίφημη γαλλική εφημερίδα «Journal de Salonic», δηλαδή την εφημερίδα της Θεσσαλονίκης.
Η περιοχή αυτή προσφέρεται θαυμάσια για τη δημιουργία ενός τεράστιου πάρκου, όπου οι πεζοί, οι ποιείς και οι εποχούμενοι θα είχαν την ευκαιρία να συναντώνται κάθε απόγευμα. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν στα απέραντα ανεκμετάλλευτα κτήματα που πλαισιώνουν τη θάλασσα πέρα από τη Βίλα Λατίνη να δημιουργήσουμε ένα όμορφο πάρκο με μια φαρδιά αλέα, με παγκάκια και ψηλά δέντρα, πλατάνια ή άλλα ψηλά δέντρα που ευδοκιμούν στη χώρα. Αυτές οι αλέες θα ήταν κυκλικές για να μπορεί κανείς να κάνει το γύρο του πάρκου με την άμαξα και θα κατέληγαν σε μια έξοδο προς την κατεύθυνση του μικρού Καραμπουρνού. Πάντοτε με μεγάλα δέντρα για σκιά. Μέσα στον πάντοτε φροντισμένο κήπο να υπήρχαν και ορισμένα περίπτερα, καφενεία και εστιατόρια, όπου θα μπορούσε κανείς να δροσιστεί και να δειπνήσει και στη συνέχεια, σε καθορισμένες μέρες και ώρες, να απολαύσει τη μουσική της στρατιωτικής ή δημοτικής ορχήστρας, που θα έδινε την εύθυμη νότα στο τραγούδι της φύσης. Τέλος, κάποιες γιορτές, πυροτεχνήματα κλπ. Θα συμπλήρωναν τη μεγάλη έλξη που θα ασκούσε στο πλήθος αυτή η ΕΔΕΜ. Πείτε μου, γοητευτικές μου κυρίες, και εσείς, ευγενικές νεαρές μου κυρίες, εάν αυτό το έργο είχε τεθεί υπό την ευγενική σας αιγίδα, δεν θα πηγαίνετε στη Μοδίστρα να παραγγείλετε τη νέα τουαλέτα για τη βόλτα στο πάρκο?
Η ιστορία βέβαια πήρε άλλη τροπή. Και μάλλον ευτυχώς. Η περιοχή στα ανατολικά της πόλης, με το πέρασμα του αιώνα, ήκμασε και συγκέντρωσε μια νέα κοινωνική τάξη, αποτελούμενη από βιομηχάνους, εμπόρους και ανώτατους στρατιωτικούς, και η οποία δεν άργησε να υιοθετήσει συνήθειες της Εσπερίας. Η Belle Époque ήρθε και στη Θεσσαλονίκη, και οι γιορτές και οι χοροεσπερίδες σε κάποιες από τις επαύλεις, όπως της περιώνυμης οικογένειας Αλατίνη, άφησαν εποχή και αποτελούσαν ήδη από τότε μαγνήτη για το νεοεμφανισθέν είδος των κοσμικογράφων. Ακούστε δύο σύντομες περιγραφές τέτοιων κοσμικών γεγονότων από την εφημερίδα «Αλήθεια» του 1906.
Πολύ επιτυχής και λίγεν υπό του καιρού ευνοηθήσα η εντοκήπο της επαύλου Σαλατίνη διεξαχθήσα εορτή υπέρ του Ιταλικού νοσοκομείου. Μεταξύ των παρισταμένων διακρίνοντο πλήστε επισημότητες. Μετά το δείπνον ήρχισαν χορός εν τες εθούστες της μεγαλοπρεπούς επαύλος διαρκέσας μέχρι πρωίας. Οι συμμετάσχοντες της ωραίας και πρωτοφανούς εορτής υπολογίζονται εις 700. Έξοχος υπό πάσαν έποψην η υπαίθριος εορτή μετά εκδρομής θαλασσίας η διοργανωθήσα υπό της αυστρο-ουγγρικής παροικίας της πολεός μας την νυχτή του περασμένου Σαββάτου. Πάσα η εκλεκτή κοινωνία της πολεός μας είχε συναστριστεί εις τον ωραίον κήπον της επαύλειος του κ. Βασλάν, όπου εν μέσω αμεταυτότου χαράς και ευθυμίας δήλθε σπανία νύχτα, η οποία δυσκόλως εξαλειφθήσεται της μνήμης μας.
Αν ωστόσο κάτι χαρακτηρίζει τούτη εδώ την έκδοση, δεν είναι η παράθεση γλαφυρών δημοσιευμάτων για τις πομπές των πλουσίων της εποχής, αλλά η παράθεση και ο ενδελεχής σχολιασμός πληθώρας τεκμηρίων, όπως σημειώσαμε και νωρίτερα. Σε ένα από τα εκτενέστερα μέρη του βιβλίου παρατίθενται με σχολαστική λεπτομέρεια εκατοντάδες από τα κτίρια της εποχής, έτσι όπως έχουν διασωθεί κυρίως μέσα από ένα οπτικό υλικό, τόσο πλούσιο, ώστε η συγκέντρωσή του και μόνο θα αρκούσε για να κάνει αυτή την έκδοση ξεχωριστή. Διάσημα κτίρια της εποχής, όπως η Κάζα Μπιάνκα του Ντίνο Φερνάντες, πολλά από αυτά σχεδιασμένα διαχειρός διάσημων, κυρίως Ιταλών αρχιτεκτώνων, παρατίθενται το ένα δίπλα στο άλλο και γεμίζουν το μάτι με την ομορφιά και την αρχοντιά τους. Σε κάποιες περιπτώσεις, από αυτή την ομορφιά σφίγγεται η καρδιά σου, ειδικά όταν αναλογίζεσαι τι απέγιναν στη συνέχεια. Τέτοια είναι η περίπτωση της πανέμορφης συναγωγής Μπετ Σαούλ, που κατασκευάστηκε σε σχέδια του Βιταλιάνο Ποζέλη, την οποία ανατίναξαν οι Ναζί το 1943. Το φωτογραφικό υλικό κόβει την ανάσα. Το γενή τζαμί υποκατασκευή. Το γενή τζαμί περατωμένο, πανέμορφο και μεγαλοπρεπές, που ευτυχώς ακόμη διατηρείται σε καλή κατάσταση, έστω και χωρίς τους μιναρέδες του. Ένας ολόκληρος πολιτισμός υπήρξε εδώ, λένε αυτές οι φωτογραφίες. Ένας πολιτισμός που χάθηκε για πάντα και συπάρχουν ακόμη τα απομεινάρια του. Η χρήση που επεφύλαξε ο νεοέλληνας στα περισσότερα από αυτά τα ριστουργήματα γίνεται φανερή μέσα από ορισμένες εικόνες της σχετικά πρόσφατης ιστορίας, με πινακίδες φροντιστηρίων να έχουν στερεωθεί κακήν κακό στις προσώψεις τους και άλλα τέτοια θλιβερά. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις, όπως η Κάζα Μπιάνκα στην οποία αναφερθήκαμε και πριν, τα κτίρια εσκεμμένα κακοποιήθηκαν με σκοπό να αποχαρακτηριστούν από διατηρητέα για να ακολουθήσουν τη μοίρα πολλών άλλων εμβληματικών κτιρίων του παρελθόντος. Για κλείσιμο, ας ακούσουμε μερικά λόγια από τις χειρόγραφες σημειώσεις του Φαχρή Τανμάν, γιού του περίφημου Χουλουσί Μπέι, δημάρχου της Θεσσαλονίκης.
Τώρα επιστρέφω και πάλι στη βίλα της Θεσσαλονίκης. Ο κήπος της ήταν πολύ μεγάλος και το κτίριο ήταν κτισμένο σε απόσταση 20 μέτρα μετά την πύλη της λεωφόρου. Ανεβαίναμε τη σκάλα και βρισκόμασταν στο χώρο της εισόδου με την τζαμαρία. Δεξιά υπήρχε καρμασμένη στον τοίχο πάνω σε κόκκινη τσόχα μια συλλογή όπλων, πολύ σημαντική για τον πατέρα μου. Απέναντι από τη συλλογή των όπλων υπήρχε ένας χώρος, το Σελαμλίκ, όπου ο πατέρας μου δεχόταν τους άντρες επισκέπτες. Θυμάμαι τη μεγάλη κρεβατοκάμαρα του πατέρα μου και της μητέρας μου στον πρώτο όροφο. Ήταν γωνιακή και στο μέσον της υπήρχε μια κυλινδρική κολόνα. Σε αυτό το δωμάτιο υπήρχε μια οροφογραφία που απεικόνισε μια γυναίκα να βγαίνει από τη θάλασσα. Πρέπει να ήταν η Αφροδίτη. Το δωμάτιό μας ήταν απέναντι από την κρεβατοκάμαρα των γονιών μας και δίπλα το δικό μας οι τουαλέτες. Όλα ήταν καθαρά και γυαλισμένα στη βίλα. Στον πρώτο όροφο υπήρχε ένα δωμάτιο επιπλωμένο με πολύ γούστο. Εκεί ερχόταν καμιά φορά μια ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής. Η γυναίκα που διεύθυνε την ορχήστρα ονομαζόταν Ρέφια Ούστα. Έπαιζε επίσης σαν τούρι. Η μητέρα μου καθόταν στο μεγάλο αυτό δωμάτιο με τις καλεσμένες της. Μόνο μία φορά είχε χορέψει εκεί μια χορεύτρια τσιγκάνα φορώντας ένα κοστούμι με χρυσά στολίδια που έλαμπε. Ο αδελφός μου δεν αγαπούσε ούτε το χορό ούτε την ορχήστρα. Κοιτούσε από την πόρτα και έφευγε. Όσο για μένα, καθόμουν και άκουγα με μεγάλη ευχαρίστηση την ορχήστρα. Δεν είναι παρά παιδικές αναμνήσεις όλα αυτά.
Βιβλίο «Λεύκομα» του Βασίλη Κολώνα «Η Θεσσαλονίκη εκτός των τυχών», εικονογραφία της συνοικίας των εξοχών 1885-1912, είναι ένα έργο μνημειώδες που δικαίως έχει φτάσει αισίως στην τρίτη έκδοσή του. Κάθε φορά και πιο εμπλουτισμένο, έργο μνήμης αλλά και διατήρηση του παρελθόντος. Και μόνο το ξεφύλισμά του αρκεί για να σου φέρει ρίγη συγκίνησης. Η έκδοσή του από τον εξαιρετικό οίκο της Θεσσαλονίκης University Studio Press είναι αψεγάδιαστη και τιμά το πολύτιμο υλικό που περιέχει το βιβλίο. Αυτό ήταν. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast, να ένα βιβλίο.
Θεσσαλονίκη εκτός των τυχών. Εικονογραφία της συνοικίας των εξοχών. 1885-1912. Τρίτη έκδοση επικαιροποιημένη. Η μελέτη του Βασίλη Κολώνα επανεκδόθηκε και κυκλοφορεί από τη University Studio Press. Το κείμενο επικαιροποιήθηκε και η εικονογράφηση εμπλουτίστηκε μέσα από παλαιές αλλά και σύγχρονες λήψεις από επαύλης, διοικητικά και άλλα κτίρια. Ο αναγνώστης περιδιαβαίνει στην πρώτη εκτός των τυχών επέκταση της Θεσσαλονίκης. Αποσπάσματα από το βιβλίο του Βασίλη Κολώνα «Η Θεσσαλονίκη εκτός των τυχών», εικονογραφία της συνοικίας των εξοχών 1885-1912, διάβασε ο ηθοποιός Στέλιος Μάινας. Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή Βάσο Μπούρα. Ηχοληψία μοντάζ Νίκος Λουκόπουλος. Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.